Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Netflix'te goýberilen 6 ýyl asly filmindäki Türkmenistan ýurdy köpleri görä Türkmenistany ýada salýar. 13-nji dekabr anly güni Transformers filminiň baş rejissýoru Michael Bay'in rejissýorlugyny Six Underground ýagny 6 ýyl asly atly täze çeper film Birleşen Ştatlaryň Netflix saýtyna tomoşaçylara ýetirildi. Çeper filmiň esasy süjet kompozisiýasy Türkmenistan ýaly hyýaly ýurtda döwlet başlytanynyň tagtdan agdarylyşyny gurrun berýär. Kinofilm synçylary filmini Türkmenistany suratlandyrmak üçin ulanylan döwlet simwollarynyň, adam atlarynyň we kompozisiýanyň beýleki möhüm elementlerinin Türkmenistan'ı yağda salyanlığını aydiyarlar. Filmin senaryasının avtorları Paul Wernick bilen Red Gizdir. Baş rollarda Ryan Reynolds ve Melanie Laurent yali meşhur kino yıldızları oynayar. Çeper filmlerdeki yerler var adı mağlumat veriyen AtlasWonders.com sayti 6 yarası kino filmindeki Türkistaniye Nüyurdun Çeper beyanının Türkmenistan'ın ılham alınıp dörödlönlüğünü aydiyar. Kinoda nämeler bolýar? Türkmenistan ilindäki rejim diýdim zorlugyna şaýat bolan Amerikalı bir anonim milliarder, hökümetiň penasynaky jinayetçiler ýok etmek üçin 6 adamlygyna barat gizlin topar döredýär. Ruhlar atlandyrylýan ýaşryn topardaky 1 milliarderiň özüniň, 2 içalynyň, 3 hakyny tutmagan horun, 4 ogrynyň, 5 lukmanyň, 6 sürüjüniň keşbini janlandyrýar. Topara 7lik belgili mergen soňundan goşulýar. 6 ýer astydaky ruhlar özleriniň Italiýada Malaşa ilkinci misiyasını Türkistan'ı 4 generalin advokatını öldürüyer. Sonra topar Türkistan'ın Rovak Alimov adlı dedim zor devlet baş tutanını tahttan aldırıp onun oranını Rovak Alimov'un enesi Murat Alimov adlı önkutusluğu hükümet başına geçmeye yardım veriyer. Bellemeli yeri hıyalı yurttaki prezidentin adı Rovaş deyilip yazılıyer. Rovaş deyilip okuryar. Rovaş Türkmen adam adı olup yaratlasak 2019-cu ýylda Türkmenistanyň media serişdelerine giyinlen wasp edilen meşhur taýçanyň hem Rovaş adyny götürýär.
Rovaşlyk, uşlap gelip yıllarım, salamı Rovaş, günleri hoşlap gelip yollarım, kemal Rovaş, federlen, tavim tovavi, geçmişim, erte dovami, kisneysin, arşın ovavi, kalbim, kemal Rovaş.
Çeper filmnäk hyýaly Türkmenistany türkmen dilinde gepleşilýär. Hyýaly ýurdun pul birligi manatdyr. Şeýle-de kinofilmde Türkmenistanyň döwlet nişanlaryny juda meňzeş nişanlary görkezilýär. Meselem kinonun dowamyny Türkmenistanyň prezidentiniň wagtal-wagtal türkmen dilinde gepleşişini eşitmek bolýar. Filmiň bir ýerinde ol türkmen dilinde size indi hiç kim degip bilmeýär diýýär.
Size indi hiç kim degip bilmeýär. Bu deňziň bu araç oturguçlu hostala otoramyň ziýe.
Rovak enesi Murat'ı tutsak ettiriyer. Çeper filmin 44. minutlarına Murat Günvatar Özbekistan'ın ilen yerde atışıktan halas oluyer. Ruhlar Murat'ı tutsakluktan halas edip ona hükümetin başına geçmeye yardım veriyer. Kinofilmin devamında Türkmenistan'a ulanılan devlet nişanları Türkmençe yazgı bilen görküdülüyer. Meselen 1 saat 38. minutunda Türkmen dilini uzak yaşa Rovaş Alimov diyen yazgı bilen 8 buruşluktaki bürgüt kelleli devlet nişanı görküdülüyer. Türkistan yurdunun polisiya işgärlerinin geyen form onun arkasında Türkmençe harp bilen polisiya deyilip yazılan. Kinonun baş kahramanlarından bir belgili Amerikalı anonim milyarder bilen Türkistan'ın prezidenti Alimov Parijde bir operada duşuşýar. Rovak Alimov döwlet telewizionyna çykyş etjekdi. Ruhlar efire gözegçiligi uzakdan ele geçirip Alimovun deregine Muradyň halka ýüzlenmesini efire berýärler. Soňra Türkistan'na gozgalaň turýar. Munyň ideýany Alimovun ýahtasyna hüjüm edilýär. Ol gaýyk bilen batyp baryan gämiden uzaklaşyp gaçmaga synanşanyna Murat we ruhlar topar Alimovu dikçora alýarlar. Hem de onu bozgunlar yerine yaşayan Türkistan halkının arasına taşlayar. Elbette çeper filmini Türkmenistan'ı yada salyan elementlerden Türkmenistan'a dahılsız elementler hem ağdıklı ediyar. Kinodaki uruş, kan döküşük, bozkunluk, bozkundur lageriyalı sahneler sinçilere göre Türkmenistan bilen ilteşiklik hasaplamayar. Galiberse de bu bir çeper film olup görünüşünden onun Türkmenistan'ın siyasi durmuşu bilen ilteşigi yok. Bu aralıkta Netflix Media Provider'ın sayti Türkmenistan'a petiklidir. 16. dekabrda Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'a Google Play tilsiminin hem petiklenenliğini haber verdi. 6 yıratsı filmini surutu düşürmek için 150 milyon dolar meşbirine serişte sarp edildi. Rotten Tomatoes kine filmleri sin web saytını 6 yıratsı filmine 10'un 4.77 baha veriliptir.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günnöle gepleşimizde devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Şunlar Livap'ta politiyanın yol gözükçülü kulluğunun işerlerini ve olara para beren ya da para berendiği öydüleyen rahatları gözükçülük güçlendi deyip Adatlık Radyosu'nun bu velayetteki havarçılarının biri havar veriyor. Velayet Prokuraturası'nın ve Milli Hopsuzluk Ministerliği'nin işerleri yol politiyasını dergemek oyunca berk iş alıp bariyar. Politiya işerlerine kulluk vezipesini amala aşırayan mahalı yani iş vaktinde islendik adam bilen el verip salamlaşmak ve gürleşmek kadağın ediliptir. Sonku bir heptenin devamında para almakta guman edilen 15 çemesi polisi işyerine karşı derin öv başladılıptır deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidlinlik şertinde söhbetteş olan havarçı 16. dekabrda beren maglumatında aytdı. Havarçı Hedirkvat polisi işyerlerine uzaktan ya da bu kuyerlerden gözökçülü edilip, oların gidlin kamera düşürülendiğini aytdı ve yakinli olan bir vakanı gurrun berdi. Sayet etrafının bir yaşayıcısı Türkmenabad'ın yol polisiyasında işleyen bir tanış bilen el verip salamlaşıp 5 minut çemesi gürleşip duruyor. Şunun veri polisi işyeri ve sayıtlı yaşayıcı prokuratura ve milli hopsuzluk işyerleri tarafından soruğa çağırılıyor. Onları özlerinin salamlaşıp sonra da gürleşip duran fırsatlarının gizliğin düşürülen videosu görkezülüptür. Yaşayıcı olara polisi işyeri menin tanışım deyse de onu dinlemeyerler. Olar yaşayıcı neme sebepten elleşip salamlaştın 5 minutlap neme gürleştiğini diyen soruğları gayta gayta verip senin yol polisiyasına para beren bulmağın mümkün diyen şüphe bilen her gün soruğa çağırıyorlar deyip havarçı belledi. Adatlık Radyosunda bu vakanın haçan ve nerede bulunduğu şeyle de ona kimlerin katnaşandığı varada doğru malumat bolsa da hopsuzluk aladalar sebeple onları köpçülüğü məlim etmekten saklanıyor. Aydılmağına göre prokuratura ve hopsuzluk işyerleri bu vaka bilen ilteşkili soruğa çağırlayan yaşayca Türkmenistan'ın kanunçluğunda para berenim para alanım den cevapkarçılığa çekiliyor deyip onun para berendiğini boyun alma için basış ediyorlar. Adatlık Radyosu'na yukarıda gurrun edilen yağdaylar varada Livap Velayet Prokuraturası'ndan ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Türkmenabad'daki bölümünden komentari almak başartmadı. Yönü bu havarlar Livap'ta polisi işyerlerine karşı 2 ay çemesi vaqt devam eden güçlü gözökçülükten son onların işine ünsün qaytadan qoşudulan dağbaradaki havarların iddianına qavat geldi. 5. dekabrda Livap'ta rayetlerin ulu serişdelerinin devlet tehniki barlığından geçirende resmi tölüklerden başladı. Adından 100 manat möçörde para bermeye mecbur bolyandığını adatlığın havarçası havar veripti. Şonda ol velayette polisi işyerlerine gözökçülüğün qoşudulunu çalım ediyendiğini aydıptı. Bu havardan bir ay qoraq ön yanı 1. noyabrda havarçı sonku bir ay qolay vaqt veri velayetin çəgində köçə yol hərəkətinə gözökçülük ediyen polisi işyerlerinin sürücülerden para almaq bavatda səhəl qoşanı mingdeyendiğini aydıp tədə ministerin berk tutyanı çalım ediyendiğini hem belliyapti. 1. oktyabrda Türkmenistanın şol vaqtqı içeri işler ministeri İskender Mülikov vedipeden boşadılıp onun orununa ministerler kabinetinin başlığının ön korunvasarı Mehmet Han Çakı bellenildi. Bunun iddianı adatlığın havarçılarının malumatlarına göre yurdun dürlü regionlarında polisi işyerlerine gözökçülük güçlendi ve onların ilattan para alma bilen bağlı vakalar hem selçenledi. Mar şehrinde yol gözökçülük kulluğunun işyerlerinin işine gidlin kameralar arkalı gözökçülük edilendiğini Adatlık Radyosu'nun havarçıları noyabr ayının başında haber veriptiler. Türkmen hakimiyetleri polisi işyerlerine gözökçülüğün güçlenmeği ya da koşudulmağı para horluk vakaları varadak haberleri ne tasdiklayarlar ne de inkar ediyorlar. Bu arada resmi medya hem dımıyor. Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda beýtaraplyk bayramyny bellämek boýunça geçirilen çäreler döwlet işgärleriniň maddi ýagdaýyna agyrym saldy. Bu barada Adatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary aýdýarlar. Adatlyň Balkan vilayatyndaky habarçysy bayramçylyklar sebäpli regionyň büdjet işgärleriniň 150-200 manat çemesi pul tapşyrmagy mejbur edilenligini habar berdi. Meselem mektep mugallimleri, saglyk edaralarynyň işgärleri öz aýlyklarından bayramçylyklar üçin ortaça 150-200 manat tapşyrmagy mejbur edildi diýip habarçymyz aýdýar. Şeýledonyň söýlerine görä bayramçylyk üçin Ahal vilayatynda hem pul toplanypdyr. Beherden şäherinde yerli saglyk öýünde beýtaraplyk güni sebäpli ähli işgärleriniň hasabyna 40 000 manat toplamaly boldular 10 sany tigir satyn almak üçin diýip habarçymyz aýdýar. 10-njy dekabrda Türkmenistan beýtaraplygynyň 24-nji ýyl dönümini bellädi. Habarçymyzyň söýlerine görä häzirki wagtda medisina işgärleriniň we mektep mugallimleriniň her birini 30-40 manat aralığında pul toplanýar. Büdjet işgärleri özlerinden soralýan bu puly öňden beri her aýda öz aýlyklarından bag ekmek we awadançylyk üçin saklanýan puldan daşary tapşyrmaly bolýarlar. Her aýda şäherde bag bagça ekmek üçin 10 manat we edaralaryň zerurlyklary üçin 5 manat tapşyrýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda döwlet beýtaraplygy senetini we täze ýyl bayramçylygyny belläme üçin ýylatdan pul toplamak çäreleriniň başlanmagyna 1 aý goly wagt boldy. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary aýtakda büdjet işgärlerinin has ulumyçwerde pul tapşyranlygyny habar beripdi. Käbir ýagdaýda işgärlerden talap edilen pulun möçberi olaryň aýlyklarından tas ikisi ýokary bolupdyr. Mysal üçin saglyk öýlerinde işleýän şepagat öýlerinin aýlygy ortaça 1 000 manada barabar, olar aýlygynyň iki hissesini ýagny ortaça 2 000 manada bermeli bolýarlar. Çağlar baglarynda işleýän enekleriň aglabaty häzir ýarym stawkada işleýär, olaryň aýlygy ortaça 600 manada barabar. Bu işgärler velosipedler üçin 1 000 manat bermeli boldular diýip saglyk saklaýyş we bilim edaralarynyň ençemetiniň işgärler bilen söhbetdeşýär. Şolun habarçymyz 11-nji noýabrda habar berdi. Habarçymyzyň söýlerine görä döwlet edaralarynyň ýolbaşçylary işgärlerden şeýle ulumyçwerde pul toplanmagynyň sebäbini bayramçylyk çäreleriniň ulanyljak tigirleri satyn almak we bayramçylygy awrayly bellemek maksady bilen düşündiripdirler. Ýatlatsak 18-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow hökümet agzalarynyň hem vilayet ýolbaşçylarynyň bayramçylyklara ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlanmagy tapşyrypdy. Şu günler Türkmenistanyň häkimetleri täze ýyla taýýarlyk görýärler. Käbir pursatlarda ýaşaýyş nokatlary ýylatyň hasabyny bedelýär. Habarçylarymyz Mary we Lwów vilayetlerinde büdjet edaralarynyň işgärlerinden we mektep okuwçylarynyň arça agaçlaryny dikmek we binalary bezemek üçin pulyň ýygnalýanlygyny habar berdiler. Türkmenistandaky söhbetdeşler Türkmenistan söýlerine görä ýurtda ýylat köpçüliginiň maddi ýagdaýy agyr bolup, ýedigderli pul tapşyrmak maşgalalara ula agyrym salýar. Muňa garamazdan adamlar işini ýitirmekden we käýin çalmakdan howatyrlanyp, pul tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady krizi sagaramazdan bayramçylyklary uly dabara bilen bellemegini dowam etdirýärler. Oňa mejbur gatnaşdyrylýan büdjet işgärlerinden pul tapşyrmak, toý giýimlerini we beýleki swaplary öz hasabyna satyn almak talap edilýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini regional temadan dewam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Hukukların arttırılmağına ve ehli siyasi tosoqların boşadılmağına çağırıp, geçirilen üyüşmelenlerde havuzluluk işgərleri bir neçe sağadın içinde, ikinci kadar qara koşulup, opozisiya ve rayet hukuklar boyunca aktiv işlerden onlarca adamı tosoq ettiler. Kazakistan'ın kararsızlık günü olan 16. dekabrda Adatlık Radyosu'nun haberçilerinin aitmanı göre, payitaht Nur Sultan'a protestçilerden ağzından 50, yurdun ünkulu şehri Almaty'de hem 40 tevregi adam tutulupdyr. Qazaqstanyň garaşyklyk güni 16-njy dekabrda bolan tutuk öten hepde paýtagt Nur-Sultan we Almatyda adyndan 20 aktivistiň tutulmagynyň ýa-da gabat gelýär. 16-njy dekabr protestleri Qazaqstanyň öňkü paýtagty Almatyda geçirilen Sowetlere garşy köpçülükleýin demonstrasiýalaryň 33-nji ýyl dönümine we ýurdun günörte gün matarynaky Janazan şäherine polisiýanyň nöwet işçileriniň geçiren protestlerini rehimsizlik bilen basyp ýatyrmagynyň 8-nji ýyl dönümine gabat gelýär. Nur-Sultanyň protestçiler Janazan asla ýatdan çykarmaz, asla bagyşlamaz diýen şygarlar bilen çykyş etdiler. Olar Şeýlem 16-njy dekabr gününiň matem güni diýip belenmegini talap etdiler. Polisiýa golaýda dursa da ýürüýişlere garaşmady. Şäher administrasiýasynyň bir wekili protestçileri ol ýerden çekilmäge ýarjak bolup, ýürüýişe häkimiýetler tarapyndan ruhsat edilmeýändigini şol sebäpden bi-kanunlygyny aýtdy. Ýöne üýşen märeke onuň bu çağırışını äsgermelik etdiler. Almatyda protestlere gatnaşanlar Kazakstan oýun, Nazarbayevsiz Kazakstan, şeýlem garry, çekilgit diýip gygyrşdylar. Kazakstanyna 30 ýyl ogul hökm süren prezident Nursultan Nazarbayev mart aýyna garaşylmadyk ýagdaýda wezipeden çekilip, öz saýlap tutany häzirki prezident Kasym-Jomart Tokaýewi özüne orun tutar etdi. Nazarbayev ýurtda häkimet başındaky Nur Otan partiýasyna we täsiri güýçli Hawtalyk kengesine ýol başçylyk etmek bilen sosial, ykdysady we siýasy ulgamlary şinde öz kontrollugyna saklaýar. Tokaýew 9-njy ýylyň geçen saýlawy formal taýdan gazandy welin, ýöne halkara synçylary saýlawyň parahatçylykly protestçileriň tutulmagy, saýlaw güni ses berişlikde bolan bidüzgünçilikler, demokratik ölçüleriň hormatlanmalygy sebäpli garalanandygyny aýtdylar. Almatyda demonstrasiýa gatnaşanlar yerli häkimler we kadylar hökümet tarapyndan belenmelidel, olar saýlanmaly diýip ýurtda demokratik reformalary talap etdiler. Almatydaky resmiler protestler ruhsatsız diýip ýürüýişleriň gesedilmegine çağırdylar. Ýöne protestçiler muny äsgermelik etdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerden oglum radi. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasy boýunça ençeme ýyl bäri gurun edilip gelýär. Dürli sebäplere görä top proýektiniň işi gün şugyna çelli amala aşmady. Awganistanda howpsuzlyk şertleriniň agyrdygy hem top proýektiniň taslamasynyň başa barmagyna bökdünç bolýar diýip bilermeler aýdýarlar. Ýöne Awganistanyň neft gaz we dag magdallar boýunça ministrligi top gaz geçirjisinin üstünde işlen yanını aytdı. Top gaz geçirjisinin kuruluşuna Awgan toprağında da tezlikte girişilecektigine ministerlik umut bildirdi. Awganistanyň neft gaz we dag magdallary boýunça ministerliginiň metbuat wekili Abdulkadir Mutfi yer kadisler meselesiniň çözülendigini ma'lum etdi. Gaz turbalarynyň geçek ugrunyň mina we partlayjy maddalardan arasalanandygyny Mutfi habar berdi.
Banki inkişaf ýa-da kiralyky mündiýinde bahşy tamili proje nişandada hemçinen
Topuk proýektiniň işi godamynda tutulşy ýaly öňe barýar. Topuk proýektiniň guruluşy boýunça Awganistanda bar bolan ähli meseleler çözüldi. Topuk proýektiniň guruluşyna Awgan toprağında tirlikde girişiler.
Dip Awganistanyň neft gaz we dag magdallary boýunça ministrliginiň sözçüsi Abdulkadir Mutfi Azatlyk radiosyna aýtdy. Top proýektiniň taslamasy başa barsa ol Awganistan üçin has bähwetlidir. Müňlerçe adamlar üçin Awganistan üsasyry gaz geçirjisiniň guruluşynda iş ýerleri dörer. Ýylda Awgan gaznasyna millionlarça dollar pul girdiji bolar diýip Awgan resmileri tamaý edýär. Emma top proýektiniň işi boýunça çözülmedik meseleleriň hem bardygyny ykdysadyýetçiler diýarlar. Kabul Üniversitesiniň Iqtisadiýat boýunça fakültetiniň uly mugallimi Abdulkadir Geýlaniň aýdyşyça, Topuk proýektiniň taslamasy boýunça Awganistanda bir topar kynçylyklar bar. Gaz turbalarynyň geçek ýerleriniň aglabasyna Awgan hökümeti kontrollyk edip bilmeýär diýip Geýlani bellädi.
Hökümeti Awganistan amadagy kamilni gara.
Topuk proýektiniň işi örän hayal barýar. Topuk proýektiniň guruluşyna Awganistanda başlamak üçin Awgan hökümetinde taýýarlyklar ýok. Topuq proyekti ýaly ýeri energetike taslamasyny Awganystanyň nebit gaz boýça idarasy dogry müdiriýet edip bilmeýär. Awganystanda entek kynçylyklar bar. Gaz turbalarynyň geçjek yerlerinde hem hopsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Häzirki ýagdaýda Awgan güýçleri Topuq proýektiniň hopsuzlygyny üpçün edip biljek degine men inanmaýaryn. Şu sebäpden Topuq proýektiniň işi bu ýakyn gelejekde amala aşmaz. Pakistan hem Topuq proýekti bilen bagly her türlü çykyşlar etýär. Gazyň bahasyny bahany etse böýleki gün Awganystanda hopsuzlyk şertleriniň Topuq proýektiniň işine girişmek üçin amatly däldigini aýdýar. O taraptan İran bolsa Topuq proýektiniň işiniň amala aşmagyny islemeýär. Şeýle ýagdaýda Topuq proýektiniň taslaması gümürtikliginde galýar.
Diýip ykdysadyýetçi alim Abdulkadir Geýlani aýdýar. Topuq proýektiniň guruluşyna Awganystanda da girişmek boýunça mundan bir ýyl gowrak öň ilalaşyk boldy. Topuq gaz geçirjisinin ugry Awganystanyň 5 vilayatynyň we 22 etrabynyň üstünden geçýär. Gaz turbalarynyň geçek yerlerinde Taliban söwüşçilerinden başga da ençeme ekstremist toparlaryň hereket edýänliklerini Awgan resmileri hem tasdiklýärler. Topuq proýektiniň esasy kynçylygy Awganystandaky howpsuzlyk şertleri bolup durýar diýip synçylar aýdýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşigimizi geçirip utaryar. Saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.